Před kázáním budeme číst ze Skutků 17. kapitola, verše 16 až 34. Skutky 17, 16 až 34. Zatím na ně Pavel v Aténách čekal. Když shledal, kolik modlářství je v tom městě, velmi ho to znepokojovalo. Proto mluvil v synagóze ze Židy a z Pohany, kteří uvěřili v jediného Boha. A každý den hovořil i na náměstí s lidmi, kteří tam právě byli. Rozmlouvali s ním i někteří epikurejští a stoičtí filozofové. Jedni se ptali, co nám to chce ten nedovzdělanec vykládat. Druzí říkali, zdá se, že nás chce získat pro cizí božstva. Tak soudili, protože Pavel kázal o Ježíšovi a o zmrtvých stání. Pak ho vzali sebou, dovedli na Areopág a tam mu položili otázku. Rádi bychom se dozvěděli, jaké je to tvé nové učení, které šíříš. Vždyť to, co nám vykládáš, zní velice podivně. Chceme se tedy dozvědět, co to je? Všichni, Aténané i cizinci, kteří tam pobývají, ničemu totiž nevěnují tolik času, jako tomu, že vykládají a poslouchají něco nového. Pavel se tedy postavil doprostřed shromáždění na Areopágu a promluvil. Aténané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel jsem si je, nalezl jsem i oltář s nápisem neznámému bohu. Koho takto uctíváte a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země a nebydlí v chrámech, které lidé vystavili. Ani se nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý. Vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země. Určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a také jej nalézt. A přece není od nikoho z nás daleko. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme, jak to říkají i někteří z vašich básníků, vždyť jsme jeho děti. Jsme-li tedy božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene, lidskou zručností a důmyslem. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoli, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. A všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých. Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát a druzí řekli, rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy. A tak Pavel od nich odešel. Někteří se však němu připojili a uvěřili. Mezi nimi byl i Dionýzos z Areopágu, žena jménem Damaris a s nimi ještě jiní.
Mám to privilegium dneska, že jsem si mohl vybrat téma a text. A když jsem si to připravoval, tak jsem zjistil, že to je spíš nevýhoda, ale uvidíme. Každopádně vybral jsem text, který mám rád, nebo celkově to vyprávění z knihy Skutků, protože se to všechno tak rodí, všechno je to tak plné něčeho nového a velkého očekávání. Církev se formuje a formují se ty úplně základní souřadnice toho, o čem vlastně křesťanství bude, co to bude znamenat, že lidé následují Krista. Následují ten tajemný příběh, který doslova před pár desítkami let prožili. Tak já to mám rád, protože je tam ta roztomilá věta, co nám tu ten nedovzdělanec tady bude povídat, tak se s tím nějak umím ztotožnit, s tím textem, tak uvidíme. Je to zajímavý text také proto, že Atény v tom prvním století jsou nějak hodně blízké, kulturně blízké tomu, co zažíváme možná my dneska. I v tom krátkém úryvku je jasné, že to bylo místo, kde se střetávaly a potkávaly různé kulturní vlivy, nejenom ta antika, ale také prostě ty vlivy, které souvisely s tím, že Atény byly velký a velmi důležitý dopravní uzel, přístav. A také to bylo tradiční a velmi známé místo nějakého intelektuálního hledání toho, o čem život vlastně je. Víme, že Atény byly jedním z těch center starověké filozofie, tedy místo, kde se přemýšlelo o životě, kde měli tu možnost se zastavit a nějak prostě klást otázku životu samotnému, člověku samotnému, otázku po smyslu toho všeho, co tady vlastně žijeme. A s tím souvisí to, že vlastně neměli jednu jedinou odpověď. V Aténách se skutečně lidé potkávali se tam různé názorové proudy a někdy to vedlo také k velkému napětí, kterého jsme vlastně svědky i v tom příběhu, který jsme právě slyšeli. A tak v něčem si myslím, že se můžeme dobře ztotožnit s tím, jak to tehdy v Aténách vypadalo, a věřím, že se také můžeme ztotožnit vlastně s Aténany samotnými. A k tomu nás chci vlastně dneska pozvat, abychom se na ten příběh nedívali tolik jako ti, kteří jsou ten Pavel v tom příběhu, ale možná jako ti, kteří jsou ti, ke kterým Pavel přichází a kterým Pavel přináší něco nového do jejich hledání. A v čem tedy můžeme být inspirováni právě těmi, se kterými se Pavel tam setkává? Tak možná, že nám to vyznívá tak trošku, že jsou to ti špatní nebo ti trošku zaslepení. Ono to tak je v Bibli trošku i popsáno, že Pavel vlastně přináší to světlo, tu pravdu lidem, kteří jsou pomílení. Ale přesto zkusím najít i něco takového pozitivního a možná pro nás velmi inspirativního v tom, jak se tam s Aténany setkává, jak oni se projevují. Tak to první, co můžeme vidět, tak je zvídavost, zájem, touha potom skutečně něco poznat, skutečně se nějak dobrat toho, jak to s tím světem, jak to se mnou samotným, jak to s námi lidmi je. Taková upřímná touha nemít nějaké zkratkovité odpovědi a těch se držet, třeba i křečovitě, zuby nechty, ale prostě skutečně poctivě hledat cestu. Hledat cestu životem na základě toho, čemu skutečně můžu věřit, co může být věrohodné pro mě. Tak to je něco, co Aténany jistě zdobilo, zdá se to tak. A pak ta druhá věc, která už souvisí s tím, vlastně jak Pavel potom mluví na tom slavném místě na Areopagu, kdy vlastně upozorňuje na to, že vedle všelijakých kultů a všelijakých odpovědí, jasných odpovědí na to, jak je to s Bohem a jak to s tím světem je, tak je tam také takové zvláštní tajemné místo, oltář zasvěcený neznámému Bohu. A právě tahle ta otevřenost tomu, že ještě všechno nevíme, že si nemůžeme být stoprocentně jisti tím, jaké odpovědi jsme nalezli, a že nějaká základní otevřenost je něco, co by nás lidi mělo v životě vést, tak to je něco, co se v těch Aténách zřejmě pěstovalo a čím Aténané byli pověstní. A proto také rádi vedli ty rozhovory o věcech, o těch základních, zásadních věcech života. Tady vlastně jakási pokora v tom, že Bůh je ještě jiný. Je ještě jiný, vždycky přesahuje naše představy a naše nalezené odpovědi. Tohleto uznání toho božího tajemství, tak to je něco, co nám může být také příkladem. A vlastně, když se na to podíváme i v církvi, tak nevím, jakou máte zkušenost vy, ale pro mě je vždycky úlevou, když právě i mezi věřícími lidmi nacházím jako důležitou hodnotu tuhletu otevřenost. To, že společně hledáme, že hledáme cestu k Bohu, že hledáme s Bohem v životě vztah a že možná jsme otevřeni i nějaké změně v tom, jak Pána Boha chápeme na základě toho, jaké zkušenosti v životě nabíráme a jak životem my jdeme. Nedávno jsem četl hezký takový výrok nebo postřeh. Někdo se ptal takového známého kazatele slovenského na to, proč vlastně neustále dokola omílat Bibli, proč si neustále dokola připomínat ty samé příběhy. Když je člověk v besíce, tak ještě možná, pak ještě třeba nějakých pár let, ale pak už to přece zná nazpaměť, tak proč nevzít raději do hry jiné prameny poznání. Ta odpověď byla zajímavá. On vlastně řekl, no protože ta Bible to není o tom, že ji známe. Písmo je živé Boží slovo, které člověka oslovuje vlastně vždycky znovu. Takže když byste někdy měli pocit, že říkáme dokola furt to samé, tak problém není na naší straně, to je zkazatelné, ale na vaší, že se nenecháváte oslovit. Tak tedy zvídavost, otevřenost a hledání. To v Aténách zřejmě uměli a proto si také Pavla vzali jako partnera pro rozhovor, rádi se s ním bavili a ze začátku to bylo takové vyhrocenější, jak jsme tam četli, ale nakonec ho zvou na ten Areopág a nechají si od něj tedy vlastně říct, nechají mu takový celkem velký prostor, aby jim řekl, čemu věří, jak on vnímá svět, jak on vnímá Boha, jak vnímá ty důležité věci. A to není jen tak, to zas každého takhle nezvali, to znamená, že je vidět, že tam vznikl nějaký vztah důvěry, nějaká důvěra, nějaká možná i blízkost mezi jim a ostatními. A tak tedy, co vlastně Pavel přináší a co si od něj můžeme vzít, jako ti novodobí Aténané. Už předtím, kdybychom sledovali tu Pavlovu druhou misijní cestu, do které spadá tohleto setkání v Aténách, tak vidíme i z jeho strany možná překvapivou otevřenost pro rozhovor, pro dialog. Asi nemůžeme říct, že by se Pavel nějak nechal výrazně poučovat těmi, s kterými mluví, ale každopádně je vidět, že ho lidé zajímají. Že ho zajímá i běžný život, to město si nejdřív procházel, pravda, protože čekal na své kolegy, takže měl trošku víc času než obvykle, ale nezahálel a prostě snažil se vnímat, pozorovat, všímat si toho, jak se v Aténách žije. A na základě toho vlastně vnímá i nějaký hlas Božího ducha a snaží se skutečně odpovědět na to, jaká otázka visí ve vzduchu. A všímá si tedy i toho oltáře neznámého Boha a vlastně reaguje na tohle zajímavé místo a na tenhle zajímavý motiv, kterého si všiml. Tak tedy tahle ta otevřenost k tomu se bavit s lidmi, být s nimi, trávit s nimi čas a třeba si i položit otázky, které běžně na ně není čas, nebo na ně není energie, nebo se jich člověk všelijak bojí, protože je sám nemá úplně vyřešené. Tak to je možná způsob, který nás Pavel může takhle učit. To druhé, když tam potom vlastně hovoří o tom, že za tím vším, čemu říkáme náš svět, stojí jeden stvořitel, jeden zdroj, jeden pramen veškeré existence, veškerého života, tak tam hodně zdůrazňuje to, že je mnoho a mnoho vlastně věcí a skutečností, kterých si můžeme všímat a které jsou jakousi boží stopou a nebo božím otiskem prstů. Tak jsme o tom mluvili i s dětmi na začátku, že vlastně všechno, co se nám děje v životě, tak v tom můžeme číst. Můžeme v tom číst jakýsi boží vzkaz, jakýsi dopis, který nám Pán Bůh posílá. A je zajímavé se bavit s lidmi, kteří nevěří v Boha nebo nevěří v jednoho Boha, nevěří v Krista, jak velmi často nacházíme společnou řeč v tom, že ta komplexita, promyšlenost, zvláštní provázanost, někdy to svádí až k tomu slovu harmonie toho stvořeného světa, přírodních dějů, přírodních živlů, které nějak tento svět naplňují a vedou, takže to je skutečně s podivem a že to je k zamyšlení. Že je jinými slovy velmi nepravděpodobné, že by to vzniklo jen tak z ničeho. Nechci se pouštět teď do nějakých pseudovědeckých úvah o tom, jak vznikl svět a jestli za ním je vyšší smysl nebo ne. Každopádně pro běžného člověka, pokud má oči otevřené, tak je to zajímavé. Je to zvláštní a je to oslovující. A můžeme samozřejmě uvažovat o mnoha dalších a dalších věcech nebo součástech života, které pro nás můžou být oslovením, můžou být důležitým zastavením. A zdaleka to nemusí být jenom ty příjemné. S dětmi jsem se držel těch příjemných, neodvážil jsem se vplout na tu rovinu toho, že život přináší také těžké věci, protože vůbec nevím, jak bych se z toho s nimi pak vymotal. Ale i ty nepříjemné. Ladislav Herián řekl zajímavý postřeh, že podle něj, podle jeho zkušenosti, v životě jsou vlastně dvě roviny nebo nějaké dvě vrstvy, skrze které se bezprostředně setkáváme s Bohem. Tou první je setkání s láskou, s jakoukoliv láskou, a to druhé je setkání s utrpením. Tedy boží stopy, boží otisky prstů. Zkusme mít oči otevřené. Další inspirativní moment od apoštola Pavla tady v Aténách. To, co on vlastně přináší do toho nejprve spíš rozumového přemýšlení a takového svého sdělení těm Aténanům, tak je potom jasná a velmi autentická a velmi intimní osobní zkušenost. Víme dobře, že Pavel zažil velmi razantní, velmi silný duchovní moment, duchovní přerod, můžeme říci obrácení, a toho dovedlo k zásadnímu zjištění. Můžeme ho možná shrnout tak, že ta zkušenost, to setkání s Kristem, ho vedlo k zjištění, že bojem, násilím a silou se boží pravda a láska nedá prosadit. Pavlovi nemůžeme ani před jeho obrácením vytknout to, že by byl vlažný, že by nebyl dostatečně věřící. Naopak, byl velmi horlivý a byl v tom zřejmě velmi důsledný a poctivý. Ale šel na to silou. Šel na to silou, dokonce brutální silou. A jestli ho něco jeho setkání na cestě naučilo, tak je to to, že silou to nejde, že ten klíč je jinde, že klíč je v lásce, v otevřenosti, v laskavosti, v milosrdenství a v důvěře v to, že nemusím já všecko urvat svojí vlastní silou. A tady začíná jeho Pavlův nový začátek a tuhle tu zkušenost nějak překládá i Aténanům v tom svém povídání na Areopagu. Další důležitý moment, společný původ nás všech, to je velký důraz, který tam Pavel vysvětluje a vlastně se opírá o něco zase, na co už přišla spousta jiných lidí, kteří se s Kristem nesetkali. Cituje tam toho jednoho z antických básníků Epimenida z Kréty, který říká, že se v Bohu, že v Bohu žijeme, pohybujeme se a jsme v něm a že jsme jeho děti. Tak zajímavé, jakou společnou půdu tady Pavel nachází s Aténany. A vlastně ta společná půda vychází z toho předpokladu, že vlastně jsme důsledně vzato, do důsledku vzato všichni jedné krve. Že jsme, možná můžeme říct, dokonce jedna rodina. To je jako červený hadr na býka pro některé současné třeba i politické představitele. Je dobré si to připomínat, možná právě v téhle době, kdy snaha se vymezit a znovu zvednout starou dobrou rétoriku toho, že jsou mezi námi rovnější a méně rovní a že někteří lidé si prostě nezaslouží stejná práva jako někteří jiní, tak to je dnes velké téma. Tak Pavel říká úplný opak. Není tomu tak, člověk má svoji nezadatelnou hodnotu a je to každý člověk bez ohledu na to, odkud pochází, jaké jsou jeho dovednosti, jaký má životní příběh. A proto jsme povoláni být světlem světa, žít tak, aby to svítilo. Ne lásku jenom vyznávat, ale žít z ní a žít v ní. Což neznamená být na nějakém obláčku a to slovo láska jenom opakovat, třeba na společných shromážděních, ale znamená to prostě si hledat ten kousek toho svého světa, ve kterém můžu právě já spolu s ostatními přinést něco dobrého. A to můžou být různé věci, to není jenom, že se člověk musí věnovat charitě nebo nějaké pomáhající profesi. To může být třeba to, že poctivě studuje, nebo to, že se stará o svoje blízké, nebo to, že prostě dělá nějaké řemeslo, ani nemusí studovat, může třeba dělat něco rukama, to je také velmi dobré. A nebo když je potřeba, takže dá všechno stranou a třeba čelí tomu zlu, na které právě stačí, jak řekl kdysi Jan Palach. Věnuje kus svého volného času, třeba péči o někoho, kdo to potřebuje. Nejenom v jeho rodině, ale třeba i jinde. A to, čím vlastně Pavel vrcholí to svoje sdělení Aténanům, jsme zvyklí říkat kázání, já se tomu slovu schválně vyhýbám, protože on jim vlastně nekáže, on s nimi vede ten rozhovor. Tak to, čím vrcholí, je naděje. Téma naděje. Václav Havel v roce 2011 řekl, až to bude nejblbější, začne se to najednou obracet k lepšímu. Kéž by to byla pravda. A Pavel vlastně neříká vůbec nic jiného. Akorát tu naději opírá o zdroj, kterému můžeme důvěřovat. Pavel hovoří o tom, že ten, který byl zabit, nezůstal v poutech smrti, ale byl vzkříšen. Tedy, že láska a pravda mají budoucnost a že i když je svět zasažen a dobýván zlem a vždycky bude, tak pravda a láska mají poslední slovo. A není nutné se toho vzdávat. Že Kristovo vzkříšení je nadějí pro kohokoliv. Bez ohledu na to, kde se narodil nebo jaký životní příběh sebou nese. A tak i my se můžeme od Pavla tohleto znovu dozvědět a nechat se znovu oslovit. a je jenom na nás, jestli se mu vysmějeme, jestli si ho budeme chtít poslechnout radši někdy jindy, anebo jestli s ním půjdeme kousek dál. Amen.